Habari za mahali.
Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
Habari za mahali
imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
Habari za mahali.
Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
Ujambo mpendwa msikilizaji, tunakukaribisha kusikiliza jarida hili la kibinadamu habari za mahali ya hii Alhamisi 16 Aprili 2026. Ndani ya jarida hili la kibinadamu habari za mahali tutazungumza kuhusu kupandishwa kwa bei ya uchukuzi na bei ya bidhaa baada ya kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari. Pia hali mbovu ya usafiri kwenye ziwa Kivu ambayo inakuwa ikisababisha maafa na kuzama kwa boti siku hizi. Filemu Mutula natangaza habari hizi, asante kujumuika nasi hadi mwisho. Hujambo mara tena na karibu, tuanzie huko Kabare ambako watumiaji wa barabara Bukavu Kavumu wanakuwa wakipitia magumu siku hizi kutokana kupandishwa kwa bei ya uchukuzi wa pamoja ambao wanalazimishwa kulipa franka za Kongo 1400 na 1500, 4000 francs na 5000 francs congolais, japo kuwa zamani walikuwa wakilipa 2000 franka za Kongo bei ya kawaida. Izelte Luango toka Kabare, karibu.
Wasafiri wengi wanaosafiri kati ya Bukavu na Kavumu kwa kuenda na kurudi wanalalamika kuhusu hali hii ambayo inaongeza mateso juu ya hatari za migogoro ya kivita wanayokumbana nayo kila siku katika wilaya ya Kabare. Madereva wa magari wanaeleza kuwa ongezeko hili la nauli linatokana na kupanda kwa bei ya mafuta katika vituo vya mafuta vya Kabare. Baadhi ya watu walioathiriwa na ongezeko hili la bei wanazungumzia hali yao.
Tunasema maisha inakuwa ngufu kukulisha watoto yetu. Bana tuambia chakula inapanda bei, juu ya karbire ilishapanda.
Sie bashofere tunachoka, esanse inapanda, me baklia banalipa makuta ya kidogo. Tutafanya
Karbira ishatuchokesha sana. Tuko naleta uchuruzi, tukishaongeza bei wakilia bataitika, abataitika vrema tusaishiwa.
Ongezeko hili la bei pia linahatarisha watu wanaoishi na ulemavu, anasema bwana Chaka na Megabe, katibu wa Fenafaco.
Pandishwa kwa bei ya mafuta ya gari ambayo inaweza kutuma pia bei ya uchukuzi inaongezeka, jambo ambalo linaweza kuzuru watu wenye kuishi na ulemavu wanapotaka kujielekeza kwenye matunzo, katika kazi na katika shughuli zingine za maisha.
Wananchi wanaomba kupatikana kwa suluhisho za haraka ili kupunguza bei ya mafuta na kupunguza athari zake katika maisha ya kijamii na kiuchumi. Kutoka Kabare, Izelte Luango kwa niaba ya habari za mahali.
Shukrani kwako Izelte Luango. Pia kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari jimboni Kivu Kusini imetokana na vita inayokuwa ikiripotiwa siku hizi kati ya nchi ya Israel na Iran, huku bidhaa hasa mafuta ya gari haiwezi pita eneo ya Dotra Dormiz, ambayo inasababishwa uhaba wa mafuta ya gari kwenye soko kadhaa duniani. Wafanyabiashara wa moja tuliojiana na habari za mahali wameyajulisha wakati wa mahojiano hayo. Eritier Bashige amechambua habari hii.
Tangu wiki iliyopita bei ya mafuta imeongezeka kwenye pump na pia kwenye maduka madogo madogo ama kwa wakadhafi. Nauli za usafiri na uma pia zimeongezeka haraka kwenye njia fulani fulani katika mji wa Bukavu. Bei zimeongezeka karibu mara mbili, hasa kwa pikipiki na taxi. Hali ni hiyo hiyo katika masoko. Bidhaa mbalimbali za kimsingi za vyakula tayari zimeshuhudiwa ongezeko la bei, hasa zile zinazoagizwa kutoka nje ya nchi kama vile mchele, mafuta ya karanga na sukari. Usumbufu huu unakuja wakati watu wengi wanakumbwa wakipitia kipindi kigumu kenye kusababishwa na mizozo ya kivita mashariki mwa DRC. Irben Kange akiwa mfanyabiashara wa mafuta anayefanya kazi katika jiji la Bukavu anaeleza kuwa hali hiyo inatokana na vita inayokuwa huko Israel na Iraq, kwani mafuta ya petroli haiwezi tena kuvuka mlango wa Dormuz na yamekuwa adimu sokoni. Tuseme ya kwamba bei ya mafuta ilijadiliwa hadi franka 600 kabla viongozi pamoja na mashirika ya wafanyabiashara waiweke kwenye bei ya 400 franka za Kongo. Idadi ya watu walioathiriwa na migogoro ya kivita jimboni Kivu ya Kusini pia ni waathiriwa wa kwanza wa matokeo ya hiyo ongezeko la bei ya mafuta. Mimi ni Eritier Bashige nikiripotia habari za mahali kutoka jijini Bukavu.
Shukrani kwako Eritier Bashige. Tukizungumzia habari nyingine, utume ya kwamba kutoheshimu kanuni za usafiri kwenye ziwa Kivu ni kati ya vyanzo vya boti kuzama siku hizi kwenye ziwa Kivu, hali ambayo inakuwa ikikanushwa na raia kadhaa, wakati ambako raia wanakuwa wakitafuta bidhaa mbalimbali ili kupiganisha mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi uliosababishwa na vita jimboni Kivu Kusini. Eme Amuli toka Minova, karibu.
Katika wilaya ya Kalehe na kwenye kisiwa cha Ijwi, wananchi wanaendelea kumbwa na simanzi kufuatia mfululizo wa ajali za boti zinazozama mara kwa mara kwenye ziwa Kivu. Katika kipindi hiki cha mgogoro wa kiuchumi, wakaaji wengi wa Kalehe wanalazimika kwenda kutafuta riziki katika masoko ya Ijwi. Hali hii inasababisha wamiliki wa boti kukiuka sheria za usafiri wa majini kwa kupakia kupita kiasi. Tukio la hivi karibuni lilitokea tarehe 7 April mwaka wa 2016 ambapo boti ya injini ama pirogue motorize iliyokuwa ikitokea kisiwa cha Ijwi kuelekea Kalehe ilizama eneo la Makengere. Ajali hiyo imesababishwa vifo vya watu 21. Kufuatia maafa haya ya mara kwa mara, James Musanganya, presidenti wa shirikisho la mashirika ya kirahi ya Societe Civile Force Vive ya Kalehe, ametoa salamu za rambirambi kwa familia zilizokumbwa na msiba. Vilevile ametoa wito kwa wasafirishaji wa majini kuwa na uwajibikaji wa utambuzi wa thamani ya maisha ya watu.
Mnamo siku chache, boti moja kutoka mtani Ijwi kujielekeza mtani Kalehe imeweza kuzama na watu wengi wenye samani kwa ajili yetu wameweza kupoteza maisha yao na wengine kuweza kunusurika, hata mali yote yameweza kupotea. Na kwetu sisi inakuwa vrema okazio kusema tupane mkono wa pole kwa jamaa zote za mtawa Kalehe, hasa zile ambazo zimepoteza walio wao kwa sababu ya kuzama ndani ya maji. Na hii inatokana na hali ya majira, pia na hali ya maboti ambazo hazikutengenezewa salamu vizuri, au maboti ambazo tayari zimekwisha kuanza kuzeeka. Na ndio maana tunasema ya kwamba wahusika waweze kuchunguza hizo hali mbili, hali ya nyakati ya majira, hata mitumbu yenyewe kuangalia namna ilivyo, ili kuepuka kupoteza tena watu wengine ndani ya siku zijazo.
Zaidi ya maombolezo, James Musanganya anatoa kilio cha dharura. Anataka kukomesha uzembe wa kiufundi. Anataka kukomesha uzembe wa kiufundi ili ziwa Kivu lisiendelee kuwa makaburi kwa wakaaji wa Kalehe. Kutoka Minova ni Eme Hamuli kwa ajili ya jarida la kibinadamu la habari za mahali.
Na huu ndio umekuwa mwisho wa jarida la kibinadamu habari za mahali toka Rateko. Filimo Mutura nimesoma habari hizi. Asante, uwe nasi hadi kwa wakati mwingine. Bye bye.
Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097 21 95 272 au 081 30 12 672.